Protoprograma.
Democrat put us on our feet. The crazy women, they vote them out. Democrats put us on our feet. The crazy women, they vote them out. But I don't think they make the same mistake. They won't make the same mistake no more. They told him, I'll send your sons home.
Λοιπόν, διακόπτουμε. Έχουμε την ομιλία της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, για την 50η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.
Μας γεμίζουν συγκίνηση και ευγνωμοσύνη σε όσους αγωνίστηκαν με αυτοθυσία απέναντι στη δικτατορία, που βασανίστηκαν απάνθρωπα, όπως ο Σπύρος Μουστακλής, ο Αλέκος Παναγούλης, ο Σάκης Καράγιοργας. Τιμάμε όλους εκείνους, παρόντες και απόντες, που διακινδύνευσαν την νεότητά τους, την ελευθερία και τη ζωή τους για το καλό όλων μας. Ανακαλούμε επίσης με οδύνη το Κυπριακό, τη μεγαλύτερη και ανοιχτή πληγή του ελληνισμού, 5 δεκαετίες μετά την αποτρόπαιη τουρκική εισβολή. Η Κύπρος κέρδισε τη θέση που της αξίζει στην Ευρώπη. Είναι όμως ακόμη μια ημικατεχόμενη χώρα. Δεν ξεχνάμε ποτέ το πιο υψηλό εθνικό μας χρέος, την οριστική δικαίωση του κυπριακού αγώνα στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Ενωσιακού Κεκτημένου. Γιορτάζουμε σήμερα τη μεταπολίτευση, την πιο ομαλή και προοδευτική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας μας. Μια πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική κατάκτηση των Ελλήνων. Με ορόσημο την καθολική απόλαυση της δημοκρατίας και την άρση των αποκλεισμών και των διακρίσεων. Το πολιτιακό επιλύθηκε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα νομιμοποιήθηκε. Η εθνική αντίσταση αναγνωρίστηκε. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων καταργήθηκαν. Μπορεί αυτά τώρα να ηχούν αυτονόητα, αλλά υπήρξαν σημαντικά βήματα για μια πολιτεία ελευθερίας και ισότητας. Οι αδιάβλητες εκλογές, η απρόσκοπτη εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία και η σταθερότητα του κοινοβουλευτισμού δείχνουν το βάθος και την αντοχή των δημοκρατικών μας θεσμών, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές για την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Η μεταπολίτευση είναι περίοδος διανοητικής ανάτασης. Τη λογοκρισία διαδέχθηκε η ελευθερία της έκφρασης, η άνοιξη στα γράμματα και τις τέχνες. Η ιδιωτική ζωή, τα ήθη και τα πρότυπα συμπεριφοράς ξέφυγαν από το συντηρητισμό του παρελθόντος. Η εκπαίδευση, προνόμιο άλλοτε των λίγων, κατέστη κοινό αγαθό και η μάντα της κοινωνικής κινητικότητας. Οι Έλληνες απέκτησαν περισσότερες δυνατότητες και εμπλούτησαν τις παραστάσεις τους, σπούδασαν και ταξίδεψαν στο εξωτερικό. Την ιστορία μας σημάδεψε όσο κανένα άλλο γεγονός η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια στην Ευρωζώνη. Συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, στους θεσμούς, στις αντιλήψεις και στον τρόπο ζωής μας. Η ευρωπαϊκή και η ελληνική ταυτότητα δεν διακρίνονται, είναι αναπόσπαστες. Η χώρα μας παγίωσε την παρουσία της στην καρδιά της Ένωσης, αποτελώντας εγγυητή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Οι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι για όσα κατάφεραν. Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης άφησε πίσω της τη μεταπολεμική υστέρηση. Είναι πια μια άλλη Ελλάδα. Περάσαμε ωστόσο αυτό το μισό αιώνα μεγάλες δοκιμασίες και ανατροπές. Βιώσαμε τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μας με κορυφαία τη δημοσιονομική. Αναμετρηθήκαμε με συσχετισμούς και παράγοντες εξωτερικούς, αλλά και με τις δικές μας αδυναμίες και παθογένειες. Γίναμε μάρτυρες τραγικών συμβάντων, στο μάτι και τα τέμπη που μας πλήγωσαν βαθιά. Τα τραύματα της μεταπολίτευσης μας καλούν σε αυτοκριτική, αναστοχασμό και εγρήγορση. Μας υπενθυμίζουν τη σημασία των συνενέσεων και του γενικού συμφέροντος έναντι της μικροπολιτικής και της αδράνειας για λόγους πολιτικού κόστους. Όπως και το καθήκον μας για μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή πολιτικής βίας και αμφισβήτησης των θεμελιωδών αξιών του πολιτεύματός μας. Η ποιότητα της δημοκρατίας δεν είναι δεδομένη. Ούτε η ιστορία έχει γραμμική εξέλιξη, ιδίως σε έναν κόσμο μεταβατικό και μετέωρο. Οι προκλήσεις είναι πολλαπλές και υπερβαίνουν τα εθνικά μας σύνορα. Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επαναστατικές αλλαγές σε πολλούς τομείς, όπως η υγεία, η εργασία, η εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, ανησυχούμε για τις στρεβλώσεις της, τη διάβρωση της δημοκρατίας και της προσωπικής μας σφαίρας από τις ψευδείς ειδήσεις, την υποκατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από τους αλγόριθμους, η ακρίβεια, η μείωση της αγοραστικής δύναμης και το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στους κερδισμένους και τους χαμένους της παγκοσμιοποίησης υπαγορεύουν την ανάγκη ρυθμίσεων και δημόσιων πολιτικών με άξονα την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα των ευκαιριών. Επιδιώκουμε ένα καλύτερο και αποτελεσματικότερο κράτος, φιλικό στον πολίτη, δίκαιο, με βιώσιμη ανάπτυξη. Η κλιματική κρίση μας απειλεί υπαρξιακά. Δεν συγχωρείται στην αντιμετώπιση της καμιά αναβλητικότητα. Απαιτείται διεθνής συντονισμός και καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης όλων μας. Στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, η διαφύλαξη των συνόρων, μια υπόθεση ευρωπαϊκή, πρέπει να εναρμονίζεται με το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξίας. Τραγωδίες όπως τη Πύλου προσβάλλουν τον πυρήνα του πολιτισμού μας. Οι ένοπλες σειράξεις στην Ουκρανία και το Ισραήλ και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα αναδεικνύουν τις εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες, καθώς και την ευθύνη μας να υπερασπιστούμε τις βασικές αρχές μας, αυτές που υπηρετούν την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των λαών. Η φιλελεύθερη δημοκρατία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και πρέπει να επινοήσει ξανά και να ανανεώσει τον εαυτό της. Απόψε βρίσκονται εδώ πρόσωπα της κοινωνίας των πολιτών, στα οποία αναγνωρίζουμε τη μεταπολίτευση, τις επιτυχίες της, αλλά και τις πληγές της. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι το βλέμμα μας δεν στρέφεται μόνο στο παρελθόν και στον απολογισμό. Είναι προσανατολισμένο στο μέλλον της πολιτείας μας, σε αυτά που έρχονται, τους φόβους και τις προσδοκίες του λαού μας. Οφείλουμε στους Έλληνες και τις επόμενες γενιές που θα αναλάβουν τα βάρη της πατρίδας μας μια συνέχεια, αντάξια και ακόμη καλύτερη αυτών των 50 ετών. Αντλώντας δύναμη από το δημοκρατικό και φιλελεύθερο παράδειγμά τους και δίνοντάς του νέα πνοή, νόημα και ορμή. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 13 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Ξεκινήσαμε άμεσα καθώς είχαμε τις δηλώσεις, την ομιλία για την ακρίβεια της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, για την 50η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η κυρία Σακελαροπούλου αναφέρθηκε σχεδόν σε όλα. Έκανε αναφορά στο Κυπριακό, είπε ότι σήμερα είναι μια γιορτή της μεταπολίτευσης, αναφέρθηκε στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, στη δημοσιονομική κρίση, στις τραγωδίες που διαδραματίστηκαν στο Μάτι και τα Τέμπη, αναφέρθηκε στην ακρίβεια, την κλιματική κρίση, το μεταναστευτικό, την Ουκρανία, τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Και βεβαίως όλα αυτά παρούσεις της σύσσωμης της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας στην καθιερωμένη ετήσια δεξίωση της Προέδρου της Δημοκρατίας. Να σας πούμε τώρα ότι είσαστε πάντα συντονισμένοι στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή είναι η Μαρία Σφυρόερα. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Η μία αφορά στον κίνδυνο της αφυδάτωσης, όπου μετά από 16 ημέρες καύσωνα, ο οποίος μας έχει λιώσει στην κυριολεξία, πρέπει να προσέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον καθηγητή παθολογίας υπέρτασης στο ΑΠΙΘΙΔΑ και διευθυντή της Τρίτης Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Βασίλειο Κότση. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γύρω στις 8.30, θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κύριο Σπύρο Πλακούδα, επίκουρο καθηγητή Εθνικής Ασφάλειας στην Ραμπντάν Academy στο Αμπού Ντάμπι. Είναι και πρώην αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Γιατί άλλο, για το Μεσανατολικό, το οποίο έχει κολλήσει ειδικά το ζήτημα της Εκεχηρίας. Έχουμε και την επίσκεψη Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο αναμένεται να συναντηθεί με Biden και Καμάλα Χάρις. Την Παρασκευή στο Μαραλάγκο, στην εξοχική κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία, καθώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την παρέτηση Biden, η ανατροπή των πάντων είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι τελευταία δημοσκόπηση δίνει στην Κάμαλα Χάρη 44% και 42% στον Τραμπ. Σε αντίθεση με αυτό που πίστευαν οι περισσότεροι αναλυτές, ότι η Καμάλα Χάρη είναι άχρωμη, άοσμη και άγευστη και δεν θα μπορέσει να απειλήσει τον Τραμπ. Εδώ φαίνεται τον απειλεί πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, μέσα σε ούτε 2-24 ώρα, οι Δημοκρατικοί συνέλεξαν χορηγίες και δωρεές ύψους 230 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο.
That's life. That's what the people say. I'm riding high on April. I'm shot down on May. But I know I've got to change my tune. When I get back on top in June. That's life. Funny as it may seem, some people get their kicks from stepping on a dream. I won't let it get me down, 'cause my head keeps spinning round. I've been a poet, a pauper, a pirate, a peasant, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Every time I found myself flat on my face, pick myself up and get back in the race. That's life. No, I can't deny it. Loud, I thought of quitting, but my heart wouldn't buy it. It'll think it don't start shaking come July. Oh, I'm gonna roll myself up in a big ball and say, bye-bye.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 19 λεπτά. Ακούσαμε την ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Σάκελαροπούλου, για την 150 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε πάρα πολλά ζητήματα. Αναλυτικά θα τα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων γύρω στις 9. Σας είπα και εγώ τους βασικούς άξονες της απόψινής της ομιλίας. Θα ακολουθήσει καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ζέστη, 16 μέρες συνεχής καύσωνας, μία μικρή ανάσα και από ό,τι βλέπω στην πρόβλεψη του Μετεό, μέχρι και τη Δευτέρα θα πάμε με 35, 36 και 37. Θα μου πείτε δεν είναι σαραντάρια, αλλά έχουμε εξαντληθεί. Και θα δούμε τώρα τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας. Η αφυδάτωση συνιστά τον μεγαλύτερο από τους κινδύνους. Θα το συζητήσουμε με τον καθηγητή παθολογίας υπέρτασης στο ΑΠΙΦΙΤΑ και διευθυντή της Τρίτης Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, τον κύριο Βασίλειο Κότση. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαρναγκιώτη, καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, κατά πρώτον να ξεκινήσουμε το ποιες είναι οι ομάδες που κινδυνεύουν κατά κύριο λόγο από την αφυδάτωση.
Η αφυδάτωση κυρίως είναι πολύ συχνή σε παιδιά και στους ηλικιωμένους. Άρα είναι οι δύο ομάδες που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν ο καύσωνας είναι τόσο πολύ παρατεταμένος όπως ήταν σε αυτή την περίπτωση, όταν οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Πολύ μικρά παιδιά και πολύ μεγάλες ηλικίες, γιατί και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει το αίσθημα της ρήψας που να μας δώσει την αίσθηση αυτή για να πιούμε παραπάνω νερό.
Είχα την αίσθηση ότι αυτό ισχύει μόνο για τους ηλικιωμένους και είναι γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι πρέπει να έχουν ή κάποιον συγγενή ή κάποια γυναίκα, άντρα που θα τους φροντίζει και θα φροντίζει να πίνουν τουλάχιστον 1,5-2 λίτρα νερό. Τα παιδιά όμως δεν έχουν αίσθηση της δίψας, δεν το ήξερα αυτό.
Είναι
γι' αυτό ρωτώ.
Πολύ μικρές ηλικίες, πολύ μικρές ηλικίες.
Δηλαδή λέμε για 2-3
Για 2-3 χρονών, ναι.
Ναι. Και βεβαίως φαντάζομαι...
Παίζουν πολλή ώρα στον ήλιο, δεν ενυδατώνονται και μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολη η αφυδάτωση, γιατί επίσης έχουν και χαμηλό όγκο να κυκλοφορεί στο σύστημά τους, στο κυκλοφορικό τους, οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει η αφυδάτωση.
Έχω παρακτηρήσει τώρα τελευταία στις παραλίες, είναι μια μόδα των τελευταίων ετών, τα παιδάκια φοράνε ολόσωμες φορμίτσες, ειδικές για τη θάλασσα, και καπέλο για να μην καίγονται. Αυτό βοηθάει στην αντιμετώπιση της αφυδάτωσης.
Αυτό βοηθάει κυρίως στα εγκάβματα από τον ήλιο και στην προστασία γενικότερα από τον ήλιο, γιατί με την τρύπα του όζοντος τα τελευταία χρόνια η εκνοβολή είναι πολύ πιο ισχυρή και τα παιδιά είναι πολύ πιο ευάλωτα στο να κάνουν εγκάβματα ή να κάνουν μια προδιάθεση για, ακόμα και για καρκίνους αργότερα στην ενήλικο ζωή. Άρα το κάνουμε για να προφυλάξουμε τα παιδιά από τα ηλιακά εγκάβματα κυρίως.
Ένας από τους λόγους που είναι επικίνδυνη η αμφιδάτωση είναι οι θρομβώσεις. Πώς προκαλούνται αυτές και γιατί, κύριε καθηγητά?
Όταν το όγκος που κυκλοφορεί του αίματος μειώνεται, ουσιαστικά μειώνεται το νερό που κυκλοφορεί στο κυκλοφορικό μας σύστημα, δημιουργούνται συνθήκες τέτοιες που η πήξη του αίματος είναι πολύ πιο έντονη. Επίσης, δημιουργούνται συνθήκες που τα φάρμακα συγκεντρώνονται πιο πολύ στον οργανισμό μας. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έχουμε αφυδάτωση, μπορούμε να έχουμε πολύ πιο συχνά παρενέργειες από συγκεκριμένα φάρμακα. Πολλές φορές χαρακτηριστικά λέμε ότι όταν ένας άρρωστος το καλοκαίρι κάνει πολύ ψηλό πυρετό ή όταν κάνει διάρειες, αφυδατώνεται, και με τον τρόπο αυτό πρέπει να διακόψει κάποια φάρμακα. Κάποια φάρμακα που έχουν σχέση με την πίεση, γιατί τότε θα κάνει σοβαρή υπόταση. Κάποια φάρμακα που έχουν σχέση με το ζάχαρο, γιατί μπορεί να κάνει σοβαρές παρενέργειες, όπως είναι διαβητική κετοξέωση σε μερικές περιπτώσεις, όταν παίρνουμε φάρμακα τα οποία σε κανονικές συνθήκες είναι ευεργετικά για το διαβήτη, αλλά σε συνθήκες αφυδάτωσης μπορεί να μας προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.
Τα βασικά συμπτώματα της αφυδάτωσης, κύριε καθηγητά?
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα στα αρχικά στάδια της αφυδάτωσης, αλλά όταν προχωρήσει η κατάσταση, αρχίζει η διαταραχή του επίπεδου συνείδησης και μπορεί να φτάσει μέχρι ακόμα και κόμμα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία είναι προοδευτική, εξαρτάται από τον άτριο του αίματός μας. Όσο αυξάνει αυτό, όταν τον άτριο αυξάνει πάει πάνω από 150-160, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πέσουμε ακόμα και σε κόμμα.
Τώρα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση που αφορά στον τρόπο που δροσιζόμαστε. Ο ένας από αυτούς είναι να κάνουμε ένα παγωμένο ντους, θα μας κρατήσει για κάποια ώρα έτσι δροσερούς και θα μας πάρει και το αίσθημα του καύσου. Τα κλιματιστικά δεν συνιστούν κίνδυνο όταν είναι ρυθμισμένα σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία? Και τι εννοώ? Έχει έξω 38-39 βαθμούς, μπαίνει μέσα ο άνθρωπος, ανάβει το κλιματιστικό στους 23, παγώνει το δωμάτιο. Αυτό δεν προκαλεί ένα σοκ στον οργανισμό? Το ρωτώ, δεν είμαι επιστήμον ειδικός για να το ρωτήσω, απλώς είναι μια απορία η οποία μου γεννιέται.
Όταν χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να κινδυνεύσουμε από κάποιες λοιμώξεις που έχουν σχέση με την κακή χρήση, με την κακή συντήρηση των κλιματιστικών. Μία από αυτές είναι η Λεγιονέλα, που έχετε ακούσει ότι σε ένα συνέδριο στην Αμερική υπήρξε αυτή η νόσος των Λεγιονάριων. Το συνέδριο ήταν από τους Λεγιονάριους και οφειλόταν στα κλιματιστικά. Είχαν κακή συντήρηση. Όταν έχουμε κεντρικό κλιματισμό, λοιπόν, πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλή συντήρηση. Και συμβαίνει συνήθως σε ξενοδοχεία ή σε περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει κεντρικός κλιματισμός. Σε άλλες περιπτώσεις είναι πολύ σπάνιο να
σε
έχουμε,
ένα οικιακό κλιματιστικό.
Να έχουμε, ναι, σε ένα οικιακό κλιματισμό να έχουμε τέτοια προβλήματα. Απ' την άλλη όμως, όταν έχουμε το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, είναι πολύ πιο δύσκολο να νεκτούμε τη ζέστη μετά. Δηλαδή η αίσθηση που έχουμε όταν βγούμε σε ένα θερμό περιβάλλον είναι χειρότερη. Δηλαδή αυτό είναι περισσότερο το πρόβλημα παρά ουσιαστικό, δηλαδή ότι κάτι θα πάθει από άνθρωπος όταν είναι πολύ χαμηλά. Επίσης, συνήθως τα κλιματιστικά δεν αποδίδουν τόσο χαμηλά. Δηλαδή, όταν έχει θερμοκρασίες 38-39 βαθμούς έξω, ουσιαστικά η απόδοσή του είναι συγκεκριμένη. Όσο και να το βάλει, δεν αποδίδει παραπάνω από εκεί που μπορεί να αποδώσει. Και το αποτέλεσμα είναι να έχει ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα αν το έχει στου 28-29 βαθμούς. Αυτά τα ξέρουν βέβαια περισσότερο οι ειδικοί στον κλιματισμό.
Ναι, οι ψυχτικοί, αλλά, σωστά. Ναι,
αλλά πώς το λένε, σίγουρα και εμείς οι γιατροί κάτι, πώς το λένε, από την καθημερινή μας χρήση των κλιματιστικών, αλλά κυρίως είναι αυτή η αίσθηση ότι δεν μπορείς να ανεχθείς καλά τη ζέστη όταν βγεις μετά στο ζεστό περιβάλλον, στο θερμό περιβάλλον.
Ναι, και εγώ πραγματικά και ως προσωπική εμπειρία, επειδή στα υπνοδωμάτια έχω κλιματισμό, αλλά στο γραφείο που εργάζομαι δεν έχω, όταν βγαίνω από το δωμάτιο έχω την εντύπωση ότι βγαίνω στη Σαχάρα, έχει 35 Ακριβώς. βαθμούς μέσα. Και είναι έτσι πολύ πιο δυσάρεστο όταν έχεις παγώσει για τα καλά πρώτα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω ότι ήταν άκρος διαφωτιστική.
Να προσέξουν οι άνθρωποι, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες.
Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Έχετε πάρει πριν από 5 χρόνια ένα βραβείο αριστείας στην έρευνα για το πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο δίκτυο υπολογισμού της αγκιακής γύρανσης. Αυτό ήταν σε ερευνητικό επίπεδο. Πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε γιατί τα αγκία μας γερνάνε και πώς.
Ήταν μια έρευνα σε επίπεδο διδακτορικού. Uh-huh. Ήταν μια πρωτοποριακή έρευνα, θα έλεγα, για την Ελλάδα. Στα αγκία μπορούμε να βρούμε εύκολα την πραγματική μας ηλικία, δηλαδή αν είμαστε 50 χρονών και τα αγκία μας μπορεί να είναι πιο γερασμένα, να είναι 60 ετών. Οπότε ουσιαστικά η αγκιακή ηλικία δείχνει και τη γενικότερη, την πραγματική ηλικία. Δηλαδή όχι την ηλικία που γράφει ταυτότητά μας, αλλά την πραγματική μας ηλικία. Με τον τρόπο αυτό, με τεχνικές που μπορούν να γίνουν μέσω είτε μέσω υπερήχων στα αγκία, είτε και μέσω 24 ώρες καταγραφής αρτηριακής πίεσης, μπορούμε να βγάλουμε κάποιους δείκτες που να υπολογίζουν την πρώιμη αγκιακή βλάβη. Ένας δηλαδή άνθρωπος που να είναι 50 ετών να έχει αγκία ηλικίας 70 ετών. Αυτό σημαίνει.
Αν έχει και διαβήτη, γρήγορα, για παράδειγμα, λέω τώρα ένα. Ναι.
Πέρα από τους γνωστούς παράγοντες όμως, δηλαδή ξέρουμε ότι το ζάχαρο, η πίεση αποτελούν παράγοντες καταστροφής των αγκίων. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δεν τους γνωρίζουμε. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο βρίσκεις την επίδραση στα αγκία και γνωστών και αγνώστων παράγοντων. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή μπορείς να κάνεις πολύ πιο γρήγορα πρόληψη και με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό, μειώνοντας τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου, πολύ πιο γρήγορα μπορείς να γλιτώσεις έναν άνθρωπο που να πάθει ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ένα έμφραγμα σε μικρότερη ηλικία.
Εξαιρετική έρευνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την συνομιλία μας. Καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι και εκεί ζεσταίνεστε αρκετά, έτσι δεν είναι?
Έχει αρκετή ζέστη και αρκετή υγρασία που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Και δυστυχώς η Θεσσαλονίκη έχει το προνόμιο της υγρασίας. Η Αθήνα έχει το προνόμιο του όταν έχει βοριαδάκι, είναι πολύ καλύτερα η αίσθηση της θερμοκρασίας τουλάχιστον.
Δυστυχώς έχουν καεί και η Πάρνηθα και η Πεντέλη, κάποτε φυσικά κλιματιστικά της Αττικής. Ακόμα και αν είχε ζέστη το βράδυ, αισθανόμασταν μια δροσιά. Τώρα πια έχουν μείνει ελάχιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Καλό βράδυ. Καλά. Καλό βράδυ.
Ήταν κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βασίλειος Κότσης, καθηγητής παθολογίας πέρτασης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με τον οποίο μιλήσαμε για τον μεγαλύτερο κίνδυνο αυτού του παρατεταμένου καύσωνα που βιώνουμε, που είναι, δεν είναι άλλος από την αφυδάτωση, αλλά και για την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε σε παγκόσμιο επίπεδο για έναν δείκτη υπολογισμού της αγκιακής γύρανσης. Enough in it anyhow.
to each his own. The garden needs sorting out. She curls her lips on the bough, and I don't know if I'm dead or not.
Πάει 9 παρά 27 λεπτά, παρά 26 για την ακρίβεια. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας που αφορά στις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο θα συναντήσει τον κύριο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις. Την Παρασκευή στο Μαρα-Λάγκο τον Ντόναλντ Τραμπ. Μια σημαντική επίσκεψη που έχει προκαλέσει βέβαια αντιδράσεις. Υπάρχουν περίπου 30 με 50 βουλευτές και γερουσιαστές των Δημοκρατικών, οι οποίοι δεν θα παρευρεθούν στην ομιλία που θα εκφωνήσει ο κύριος Νετανιάχου στο Κογκρέσο. Θα συζητήσουμε όλες αυτές τις πολύ πυκνές, θα μπορούσα να πω, εξελίξεις με τον κύριο Σπύρο Πλακούδα. Είναι επίκορος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στην Ραμπντάν Academy του Αμπού Ντάμπι και πρώην αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Κύριε Πλακούδα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Διάβαζα τώρα πριν από λίγο ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία για τους ομήρους στη Γάζα, ωστόσο οι μάχες μένονται στον Παλαιστινιακό θύλακα, η ανθρωπιστική τραγωδία των Παλαιστινίων συνεχίζει να αυξάνεται, να είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με 39.000 νεκρούς. Και ήθελα να ρωτήσω πώς κρίνετε την κίνηση των Παλαιστινιακών οργανώσεων, Φατάχ, Χαμάς και άλλες 11, να σχηματίσουν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας για τη μεταπολεμική διοίκηση στη Γάζα, την οποία προς το παρόν απέρριψε ο Νετανιάχου. Δεν ξέρουμε όμως αν θα παραμείνει ο Νετανιάχου πρωθυπουργός. Είναι πάρα πολύ έντονες οι πιέσεις στο Ισραήλ και από τους συγγενείς των ομήρων και από άλλους Ισραηλινούς που θέλουν να τελειώνει αυτός ο πόλεμος και όλη αυτή η αγωνία που βιώνουν για τους δικούς τους ανθρώπους. Βλέπετε να υπάρχει κάποια κινητικότητα η οποία θα οδηγήσει τουλάχιστον σε μια βιώσιμη εκεχηρία?
Οδηγούμαστε σε μια εκεχηρία όντως μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όμως δεν οδηγούμαστε στη λήξη των εχθροπραξιών. Δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα αναμένεται να ανοίξει το βόρειο μέτωπο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, αλλά ένα-ένα. Γιατί τώρα όντως οδεύουμε προς μια εκεχηρία και όχι εβδομάδες ή μήνες νωρίτερα? Αυτό οφείλεται στα δεδομένα επί του πεδίου της μάχης. Η Χαμάς έχει τηθεί, έχουν εχμαλωτιστεί ή εξουδωθεί οι ηγέτες της, πλην δύο. Ο ένας, ο Σινουάρ, ακόμη.
Ο Γιαχία Σινουάρ.
Ή καταζητείται, ακριβώς. στις υπόγειες θύρακες Γάζα. Ο Μοχάμεντ Ντιεφ, ο ηθήνων νους της επιχείρησης Πλημμύρα Άλαξα στις 7 Οκτωβρίου του 23 και ο διοικητής των ταξιαρχείων, έχει εξοντωθεί. Οπότε μόνο αυτός, ο Σινουάρ και ο Χαλέτ Μεσάλ, έχουν αποφύγει προς το παρόν την οργή του Ισραήλ.
Απλώς οπότε ήθελα να πω, και συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Πλακούδα, οι σύραγγες, όπως ξέρουμε όλοι, υπάρχει μια δεύτερη Γάζα πάνω, κάτω από τη Γάζα.
Σωστά.
Είναι πάρα πολλές. Και προφανώς, επειδή υπάρχουν ακόμα 100 και κάτι Ισραηλινοί όμηροι, προφανώς δεν έχει καταφέρει ο Ισραηλινός στρατός να διεισδύσει σε όλες. Και το ερώτημά μου είναι, μήπως τελικά θα έπρεπε να υπάρξει έτσι μια εκεχηρία να απελευθερωθούν και οι όμοιροι, γιατί θα γλίτωνε από την πάρα πολύ ισχυρή εσωτερική πίεση ο Νετανιάχου.
Αυτό θα ήταν το ευχής έργων. Όμως μέχρι πρότινος οι όροι της Χαμάς για την ανταλλαγή των Ισραηλινών ομήρων με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους δεν ήταν αποδεκτή ούτε από το Ισραήλ, ούτε όμως και από τους συμμάχους και εταίρους στο Ισραήλ πρωτίστως της ΗΠΑ. Υπενθυμίζω ότι μεταξύ των Ισραηλινών ομήρων υπάρχουν Αμερικανοεβραίοι.
Ναι.
Και το οποίο θα απασχολήσει κιόλας τις προεδρικές εκλογές της ΗΠΑ ως ΟΝΟΥΠ. Οπότε τώρα η Χαμάς έχει μειώσει εντός εισαγωγικών αυτές τις υπερβολικές απαιτήσεις της, επειδή ακριβώς έχει ιτηθεί. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε αισθάνεται και αυτή την άνεση εντός εισαγωγικών ο Νετανιάχου, όχι μόνο να παρευρεθεί στο Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, αλλά να παραχωρήσει εντός εισαγωγικών και ένα δώρο προς την κυβέρνηση Biden. Γιατί όπως και εσείς εύστοχα αναφέρατε κατά την εισαγωγή, η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος διαμαρτύρεται για τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Γάζα και για το δράμα των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Οπότε μία ενδεχόμενη εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα ωφελήσει μεταξύ άλλων και το Δημοκρατικό Κόμμα εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Θα μπορέσει δηλαδή εντός πάλι πολλών εισαγωγικών να το διαφημίσει ως επιτυχία ο πρόεδρος Biden, ούτως ώστε να οθήσει την υποψηφιότητα της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις εν ώψη των κρίσιμων εκλογών. Γιατί στο διατάφτα η συσπήρωση ή μάλλον η έλλειψη αυτής έχει οδηγήσει το Δημοκρατικό Κόμμα στο ιστορικό χαμηλό του. Αλλά να μην κιόλας μου διαφύγει το σημείο που αναφέρατε αρχικώς περί της συμφωνίας μεταξύ των 14 Παλαιστινιακών οργανώσεων.
Ναι.
Όντως συνιστά ένα ορόσημο, όχι επειδή επετεύθη η προκατακτική συμφωνία μεταξύ των οργανώσεων αυτών, αλλά υπό ποια πρωτοβουλία επετεύθη. Την ανέλαβε η Κίνα και δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτό, κύριε Φαναριώτη. Η Κίνα διαδραματίζει πλέον το ρόλο του διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή και όχι απλά του παθητικού δέκτη.
Όχι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, και πέρυσι είχε πετύχει μια σημαντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των μακροχρόνιων εχθρών της περιοχής, της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν.
Ακριβώς. Αυτό ήταν κυριολεκτικά.
Οι Κινέζοι δεν αφήνουν τίποτα, ειλικρινά, κύριε Πλακούδα, και σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο τεχνολογίας, δεν χάνουν ευκαιρία. Έτσι το λέω ως παρενθετικά αυτό, ότι όταν ανέλαβαν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, 10 μέρες μετά, η πρώτη αντιπροσωπεία που ακόμα ήταν υπό ταραχές στο Αφγανιστάν, η πρώτη αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε το Αφγανιστάν ήταν καμιά δεκαριά 20 κουστούμαρισμένοι Κινέζοι, οι οποίοι πήγαν για το λίθιο το οποίο έχει το Αφγανιστάν, γιατί σύμφωνα με το CNN κάθεται πάνω σε ένα 3 εκατομμύρια δολάρια λιθίου. Κλείνω την παρένθεση και συγγνώμη για τη φλιαρία.
Όχι, παρακαλώ, καθόλου φλιαρία. Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι δηλαδή ακόμα και οι εξτρεμιστές του Σουνιτικού Ισλάμ, όπως οι Ταλιμπάν ή η Χαμάς, δεν διαμαρτύρονται επουδενή για τον διωγμό των επίσης Σουνιτών Μουσουλμάνων, αλλά τουρκογενών Ουιγούρων στην Κίνα.
Βέβαια.
Δηλαδή, διαμαρτύρεται περισσότερο η Δύση, η χριστιανική, η άθεη ή η κοσμική Δύση για την Κίνα, παρά οι Μουσουλμάνοι, με τους οποίους συναλλάσσεται φυσικά τα αμοιβαία αποφελία η Κίνα με αυτούς. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, όπως και εσείς αναφέρατε προλίγου, η Κίνα εκμεταλλεύεται αυτά τα τυχόν κενά της Δύσης και πρωτίστως των ΗΠΑ στην περιοχή. Και ακόμα, παρά τα όποια προβλήματα, ακόμα αυτή η ειρήνη μεταξύ Σαούντ και Ιρανών κρατεί. Παρά τα προβλήματα με τους Χούθης, παρά τα προβλήματα με τη Χεσμπολάχ, παρά. Τώρα βέβαια δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα διαρκέσει εξίσου αυτή η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ των Παλαιστινιακών οργανώσεων.
Ναι, γιατί είχαμε τον πόλεμο Χαμάς, Φατάχ, οι πλούσιοι και οι φτωχοί Παλαιστίνοι, θα θυμάστε. Ναι.
Ακριβώς. Και υπάρχει έτσι ένα ίδιον στους Παλαιστίνιους ή Φιλιστίν σαν Φιλιστέους. Ναι. Το ίδιο της διχόνοιας, όπως και στη δική μας τη φυλή. Οπότε περισσότερο μάχονται μεταξύ τους καμία φορά οι Άραβες και οι Παλαιστίνοι.
Γιατί δεν έχουν γίνει στην Παλαιστίνη εκλογές από το 2006. Γιατί το 2006 βγήκε η Χαμάς και έκτοτε δεν έγιναν εκλογές. Έχουν περάσει 18 χρόνια. Δηλαδή δεν ξέρω καν αν η Παλαιστίνη είναι τόσο πια όσο ήταν με την Χαμάς, ή αν είναι περισσότερο με τη Φατάχ πλέον.
Μάλλον, αν κρίνουμε από τα δεδομένα τώρα των επιθέσεων εις βάρος του Ισραήλ, μάλλον έχει διεισδύσει παντού. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Παντού έχει διεισδύσει η Χαμάς. Δηλαδή όχι μόνο η λωρίδα της Γάζας, αλλά και στη Δυτική Όχθη. Γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας το εξής, ότι οι όποιες συμφωνίες με την διατησία των ΗΠΑ μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων παρέμειναν ένα χαρτί. Μόνο στα χαρτιά δηλαδή.
Κενό γράμμα, ναι.
Ακριβώς, κενό γράμμα, αυτή τη λέξη αναζητούσα. Οπότε η Παλαιστίνη της Δυτικής Όχθης, ακόμα και η Παλαιστίνη εντός του Ισραήλ, οι Άραβες δηλαδή, οι Ισραηλινοί, διαμαρτύρονται ότι τους συμπεριφέρονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ότι δηλαδή δεν έχουν μετατραπεί οι όποιες εξαγγελίες και διακηρύξεις σε απτή βελτίωση του δικού τους στάτους. Οπότε η Χαμάς, η οποία ευαγγελίζεται μεταξύ άλλων την... έτσι, μετατροπή σε όπλο αυτού του θυμού και της θυματοποίησης, διεισδύει σε αυτά τα στρώματα.
Και στρατολογεί κιόλας.
Ακριβώς.
Προφανώς, λόγω της οργής.
Υπάρχει βέβαια ένας ηγέτης, για τον οποίο δεν ομιλούν τόσο συχνά στα διεθνή μουμουέ. Στα αραβικά μουμουέ ομιλούν περισσότερο. Ο Μπαργκουτί. Αυτός ήταν
Μαρουάν
ηγέτη.
Μπαργκούτι, ναι, έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Mm-hmm. Πάρα πολύ δημοφιλής ηγέτης, πολύ μακράν δημοφιλότερος από τον υπέργυρο Μαχμούτ Αμπάς και μάλλον ανίκανο.
Ναι, 87 ετών έχει φτάσει ο Αμπάς, μη ζήσουμε φαινόμενα Biden.
Φαινόμενα Αντρόποφ, όχι απλά Biden.
Αντρόποφ, σωστά.
Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή και ο Μπαργκουντή συνιστά μία λύση κατά πάσα πιθανότητα ενωτική, όχι μόνο για Φατάχ και Χαμάς, αλλά και μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Γιατί κατέχει αυτή τη χαρισματική νομιμοποίηση, η οποία θα του προσδώσει το περιθώριο ή μάλλον αυτή την νομιμοποίηση να υπογράψει μια συμφωνία. Ποιος θα υπογράψει μετά την εκεχηρία μια ειρήνη μεταξύ των δύο λαών? Κάποτε υπήρχε ο Γιάσερ Αραφάτ. Δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Ποιος θα αναλάβει αυτό το βαρύ κόστος? Μόνο ο Μπαργκουτί.
Και ο Ράμπιν δεν υπάρχει πλέον, τον σκοτώσανε. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Είναι η επόμενη μέρα είναι πλέον το πιο σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να διαψευθούμε βέβαια, ποτέ δεν ξέρει κανείς στο Μεσανατολικό τι γίνεται. Φαίνεται ότι οδεύουμε προς μια εκεχηρία. Οπότε αυτόματα πηγαίνουν οι σκέψεις μας στο μετά. Και το μετά θα πρέπει να υπάρξει ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, στο οποίο θα πρέπει να κάτσουν από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά των Παλαιστινίων. Και έχετε δίκιο για τον Μπαργκουτί που λέτε πολύ, γιατί είναι προφανώς ο καλύτερος που θα μπορούσε να υπάρξει.
Ακριβώς.
Από παλαιστινιακής πλευράς. Ο Νετανιάχου είναι πάλι ο χειρότερος που θα μπορούσε να υπάρξει από Ισραηλινής πλευράς. Υπάρχουν πολύ πιο μετριοπαθείς πολιτικοί που θα μπορούσαν
να συμφωνήσω σε αυτό. Όμως πρέπει να προσέξουμε και το εξής, κύριε Φαναριώτη, ότι καμιά φορά οι ακραίοι του Ισραήλ ήταν αυτοί οι οποίοι εκένωσαν υποκατοχή εδάφη και υπέγραψαν. Yeah. Παραδείγματος χάρη, ο Αριέλ Σαρόν που εκένωσε τη Βόρεια Γάζα. Και αυτός ήταν ένας μπαρουτοκαπνισμένος στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός. Δεν το χαρακτήριζε κανένας ως μετριοπαθή. Αλλά όταν χρειάστηκε, ή ο Ράμπιν παλαιότερα, Όταν ή ακόμα και ο Εχούντ Μπαράκ. Όταν χρειάστηκε, υπέγραψαν. Δηλαδή πιστεύω ότι ένας αυτή τη στιγμή συνασπισμός με τους ακραίους μέσα, παρά τα όποια προβλήματα και τις όποιες έρηδες και ακρότητες, θα ήταν περισσότερο, πώς να το θέσω έτσι...
Καταλληλότερος, ας πούμε.
Καταλληλότερος, ακριβώς, να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία με τη Φατάχ και με τη Χαμάς. Παρά ένας πιο μετροπαθής. Γιατί δεν μπορείς μετά να επιτεθείς σε αυτόν τον κυβερνητικό συνασπισμό ως τι, ως υποχωρητικοί, ως ενδοτικοί κατευναστές.
Έχετε δίκιο και θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα παραλληλισμό με την αμερικανική εξωτερική πολιτική, ότι οι δημοκρατικοί πρόεδροι, παρότι είναι θεωρητικά πιο προοδευτικοί από τους συντηρητικούς, έχουν πολύ πιο παρεμβατική εξωτερική πολιτική από τους ρεπουμπλικάνους.
Έχετε δίκιο.
Οι οποίοι, ακριβώς. Δηλαδή στη Ιουγκοσλαβία είχαμε τον Κλίντον, ας πούμε, για παράδειγμα. Λέω.
Σωστά. Ενώ τον Νίξον στο Βιετνάμ.
Και τον Νίξον στο Βιετνάμ, ναι. Εντάξει, εκεί...
Με τις συμφωνίες του Παρισιού. Ακριβώς. Δηλαδή, καμιά φορά δεν πρέπει να κρίνουμε μόνο το πώς συμπεριφέρονται εντός της χώρας, ναι, αλλά ίσως το πώς προτίθενται να συμπεριφερθούν σε μια τέτοια διαδικασία. Και γιατί όχι, και για τη δική τους στεροφημία και για τη δική τους πολιτική επιβίωση.
Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
Αν και βέβαια δεν επιζούν πολύ, αν κρίνουμε από Αραφάτ και Ράμπιν,
ναι,
δεν ευδοκιμούν οι ηγέτες που υπογράφουν.
Είναι η Μέση Ανατολή, 40 χρόνια κάνω διεθνή, το Κυπριακό και το Μεσανατολικό. Πάντα τα έβλεπα, τα έβρισκα μπροστά μου, πάντα έβλεπα ανεβοκατεβάσματα στις εξελίξεις, αλλά προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Ας ελπίσουμε βέβαια πως θα υπάρξει τουλάχιστον μια εκεχηρία, ώστε στη συνέχεια σιγά σιγά ενδεχομένως να κάνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές. Κύριε Πλακούδα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας.
Νομίζω εγώ σας ευχαριστώ.
Γίναμε πιο σοφοί. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, επίκουρος καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας στη Ραμπντάν Ακάντεμι στο Αμπού Ντάμπι και πρώην αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Πολύ τη συμπαθώ τη Ρόμπερτα Μέτσολα. Είπε και ένα μήνυμα στα ελληνικά, μάλιστα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επέτειο των 50 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η Ιταλίδα πολιτικός εξέφρασε τις θερμές ευχές της στους Έλληνες για την επέτειο των 50 ετών επανίδρυσης της δημοκρατίας. Είπε ότι η Ελλάδα είναι μια σπουδαία χώρα που δεν είναι μόνο η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά και ένα περήφανο έθνος που έχει διαμορφώσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η δημοκρατία έχει ανυπολόγιστη σημασία, τονίζει η κυρία Μέτσολα. Βεβαίως μεθαύριο θα έχουμε να βλέπουμε πολλά και ενδιαφέροντα τηλεόραση, καθώς η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Στην φετινή Ολυμπιάδα έχουμε Έλληνες αθλητές με πολύ μεγάλες αξιώσεις, δηλαδή μπορεί να γυρίσουν και με αρκετά μετάλλια. Στο Παρίσι επικρατεί ένας πραγματικός πυρετός, τα εισιτήρια έχουν εκτοξευθεί, των μέσων μαζικής μεταφοράς έχουν εκτοξευθεί στο διάστημα κυριολεκτικά, 5 με 6 ευρώ μία διαδρομή με λεωφορείο ή μετρό. Τα Airbnb έχουν τετραπλασιαστεί, όπως και οι τιμές των ξενοδοχείων. Και το νέο που θα δούμε στο Παρίσι, μετά από τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Γαλλίας, θα επιτρέπονται προσωρινά τα εναέρια υπτάμενα ηλεκτρικά ταξί που αδειοδότησε η κυβέρνηση αλλά απαγόρευσε ο Δήμος του Παρισιού ως αντικολογικά. Τα μικρά ηλεκτρικά αυτά ελικόπτερα, που ουσιαστικά είναι η άτρακτος ενός ελικοπτέρου με ένα τεράστιο στεφάνι από πάνω που φέρει πολλούς έλικες όπως τα ντρόουν, θα μπορούν να σταθμεύουν κοντά στην γέφυρα Οστερλίτς κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και θα προσγειώνονται στις άκρες της όχθες του Σικουάνα, τη Rive Gauche και τη Rive Droite, μέσα στο Παρίσι. Η τελική δικαστική απόφαση θα πάρθει το φθινόπωρο. Τα επτάμενα ελικόπτερα, ωστόσο, θα λειτουργήσουν προς το παρόν μετά την προσωρινή τους άδεια από την κυβέρνηση μέχρι τα τέλη του 2024. Τώρα, καθώς στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, 5 Νοεμβρίου έχουμε τις προεδρικές εκλογές, μην νομίζετε ότι έχει απομείνει πολύς καιρός, 104 ημέρες για την ακρίβεια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στο ντεμπούτο της προεκλογικής της εκστρατείας του Wisconsin, η κυρία Κάμαλα Χάρις έκανε διαρκές αναφορές στο παρελθόν της ως εισαγγελέα στην Καλιφόρνια, σε αντιπαράθεση με το εγκληματικό, όπως είπε, ιστορικό του Ντόναλντ Τραμπ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπος με όχι μία, ούτε δύο, αλλά 34 κατηγορίες. Η κυρία Χάρις είπε ότι ξέρω τον τύπο του Ντόναλντ Τραμπ και σε αυτή την εκστρατεία σας υπόσχομαι ότι θα βάζω καθημερινά με υπερηφάνεια το ρεκόρ μου ενάντια στο δικό του. Υποσχέθηκε μπροστά σε ένα ενθουσιώδες πλήθος, αφήνοντας παράλληλα να διαφανεί η γραμμή που θα ακολουθήσει κατά την προεκλογική της καμπάνια. Ο βράχος της νομιμότητας απέναντι σε αρπακτικά κάθε είδους, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Χάρις. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω θερμά τη Μαρία Σπυρόρα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της Γεώπολης. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμιζε τους ήχους, τη Μαριάντζα Λαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο και μάλλον κατά τη δροσερότερο απόψε βράδυ. Γεια σας. Knife. I know no fish that'll cut ya, but a man'll cut ya. 3 cents a cuts up, 3 pennies suffer. Come on with a run up, shun down the sun up, like vile on a come up. Breck for 'em done up, but the flag still some up. Why you gonna rough 'em up, mash 'em up? Give 'em to 'em good, gonna lash 'em up like we give a and that's enough.
Never get him out of trouble, double the sum. Shake him off, really rebuff. You think the city tough, try Berlin in 24. When the flappers like, come on, give me some more. When it was cool to be thug and thugs weren't cool at all. This song's about murder, red room in the halls. Europe, no murder better than all y'all. That's why Berlin has done wrote the song. Doing the best to do with the one you are. Big and small, enough for history. This joint slippery, he's off the trickery. Trickster John done getting me. Snare brush with the treble clef gree gree. Spells blown through a tone in a bottle tree. Let go of the throne, we original pedigree. Feel me? Might be unknown, but to God we celebrity. If you mag him, better mac him right. If you mac him, then mac him tonight. Mac him tight, we gonna bring the light. Three rounds of fight, hot seats tonight. Hide him in the shadow, cause we shatter your life. We coming hard like Mac the Knife. Coming.